Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Anulohen 10 fluturime si pasojë greves në aeroport. Giganti metalurgjik Trepça në krizë të thellë financiare, punëtorët dhe menaxhmenti me akuza të ndërcjella. India fajson Pakistanin për sulmin terrorist në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi negociator i Kosovës i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës platformën për dialogun. Pas takimit me anëtarët e ekipit negociator, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se platforma thekson qartë se Kosova nga dialogu do të dalë me njohje dhe do të garantojë ulse në Kombet e Bashkuara. Platforma pritet të dalë për votim gjatë ditëve të ardhshme në Kuvendin e Kosovës. Kontrollerët e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë hyrë në ditën e tretë të greves me kërkesën e vetme të mos përfshirjes së tyre në ligjin për pagat për shkak të, siç thonë, cenimit të pavarësisë së këtij institucioni. Kryetari i sindikatës së kontrollerëve ajror Artan Hasani tha për Radion Evropa Lirë se greva të premten do zgjas tetor dhe planifikohet që të vazhdohet javën tjetër me 24 orë nëse nuk rishikohet ligji për paga.
Planifikuar është edhe greva të shtunës edhe të hanës, dila do të jetë pezullim, do të ketë pezullim për shkak të pavarësisë Kosovës. Shtunën është planifikuar greva të 12 orëve, prej 8 ditë mëngjesit, domethënë deri 8 mbrëmje, kurse të hanën është prej 8 mëngjesit, të hanën deri 8 mëngjesit të martës që vjen 24 orë. Këto janë planifikimet tona. Nëse nuk ndryshon diçka.
Ndërkohë, menaxheri i planifikimit të fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Dritan Hyseni njoftoi përmes një komunikate se janë anuluar 10 fluturime për shkak të greves të enjtën Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës sa përmes një njoftimi se ka pranuar me shqetësim vazhdimin e greves nga kontrollerët e trafikut ajror. Maqedonia e Veriut ka njoftuar protokollin e kombeve të bashkuara dhe vendet antare për ndryshimin e emrit, ka njoftuar Ministria Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Siç bëhet e ditur, njoftimi për ndryshimin e emrit është dërguar dhe në të gjitha organizata tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Senati dhe dhoma përfaqësuesve kanë miratuar një masë financiare e cila do siguroj fonde për të shmangur një mbyllje të re qeveritare. Ky buxhet nuk parashë edhe paratë që presidenti Donald Trump kishte kërkuar për një mur përgjatë kufirit amerikan-meksikan. Shtëpia e Bardhë tha më 14 shkurt se presidenti Trump synon të nënshkruaj projekt ligjin, por që menjëherë do deklaroj një emergjencë kombëtare për të lejuar atë të shfrytëzojë paratë ndara për qëllime tjera në mënyrë që të ndërtoj murin në kufirin jugor të Meksikës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Giganti metalurgjik Trepça nuk po arrin të rimë këmbët, së fundi kjo ndërmarrje po përballet edhe me vështirësi financiare. Minatorët së fundi nuk kanë marrë pagën e plotë, gjë që ka sjell pakënaqësi të mëdha tek punëtorët. Për më shumë hëllësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Kombinati metalurgjik Trepça aktualisht po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështirësi të mëdha financiare dhe me mos menaxhim të duhur bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Në mungesë të mjeteve, rreth 1300 punëtor të kombinatit metalurgjik Trepça ditë më parë kanë marrë vetëm 60% të pagës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se Trepça vazhdon të ketë vështërsi financiare dhe se si pas ti, kjo vështërsi financiare është përkesuar më tepër gjatë grevës që ishte në dy javët e para të këtij viti.
Në mungesë të punës dhe produktivitetit për të ngjerës e mineraleve gjatë atë në dy javë është shkaktu një mungesë e prodhimit në një vlerë dikur edhe 400 miliarë para përsisht, gjë që ka vështërsuar më tepër pjesën e pagesave. Për çdo çoftë, edhe pse janë këto probleme evidente dhe janë duke shikuar gjitha mundësi që të rritet bashkëpunimi dhe të rritet edhe produktiviteti, pas së prap është vërtet që janë paguar vetëm 60% me pagave pak ditësh, më po sot kam marrë konfirmimin që janë siguruar mjetet edhe për pjesën tjetër të cilat do të paguam.
Për pagesat e minatorëve, shton Luka, është bërë një zgjidhje shpejtë dhe se gjatë tërë vitit nuk do të ketë ndonjë problem në bërjen e pagesave, por sipas tij sindikata e punëtorëve dhe menaxhmenti i Trepçës duhet të punojë që të rrisin fondet. Minator të kombinatit metalurgjik Trepsha thonë se kjo ndërmarje është duke kaluar në një fazë të vështirë financiare dhe mos menaxhim të duhur. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepshës, Shyqri Sadiku, njëherë është antar i bordit mbikëqyrës të Trepshës, thotë për Radion Evropa e Lirë se duhet të merren masa konkrete për të përmirësuar gjendjen në këtë ndërmarje.
Trepsha është në situatë të tillë që nuk ka mjet as për paga, por rrit në borxhe. Kesh menaxhimi korrupsioni në nepotizmi dhe manufaktur kryesor që kanë prukit gjendje Trepshën. Të na kanë prunë në një situatë të tillë që drejtë më thonë kjo është përkeqësore për çdo njonën që sot Trepsha mos më pas mjetë me o pagu mundën edhe mirësën punëtorëve të cilët punojnë në minirë.
Ndërkohë Xhevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepsha, fajin për nivelin e ulët të prodhimit në minierën e Trepshës e hedh tek minatorët.
Ka unë me arritë vetë me punën tonë. Duhet pak nivel gjësim pak ma e madhë të punëtorët, një angazhim, një përkursim pak ma e madhë, ne mundë me kryu stabilitet financiar dhe ekonomik. Nere na duhet bashkim unitet, koordinim për tank, rritë, performansën e ndërmarët Trepsha për parë për përshkës Trepshën për parë.
Si pas të dënave zyrtare, nga vitin 1925 e deri në periudën para vitit 1990, minjera prodhon të rreth 600.000 tonë dzehe në vetë, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150.000 tonë dzehe. Ndërkohë qeveria e Kosovës, si shtekson ministri Luka, në vetë subvencionon kombinatin metalurgjik Trepsha me rreth 4 milion euro, por që kjo ndërmarje sipas tij duhet të rrisë produktivitetin dhe të jetë pavarur financiarisht.
Si ta mbetet si rritet produktiviteti dhe bëhet Trepsha e pavarur financiarisht. Do nuk ka sens një aset aq i madh, aq i pasur, ku një çmimi i plumbit të zinkut ka qenë ndoshta asnjëherë më mirë, vazhdoi të jetë të operojë me humbje. Kjo është pyetja kryesore, domun pse po bëhet dhe jemi duke punuar tash me regjistrimin e Trepshës, besoj që duhet të punojmë më aktivisht në këtë aspekt deri në edhe involvimin e kapitalit privat brenda Trepshës.
Ja më parë kuvendi i Kosovës ka miratuar statutin e Trepshës, i cila i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepshës. Kombinati metalurgjik Trepsha gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjenden në Republikat e Ish Jugoslavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyra dhe objekte tjera. Trepsha ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Ish Jugoslavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta që asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar largimi i kodeve të huaja ndërkombëtare që përdoren nga operatorët